ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد لغيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدا ومالين كستمر كالغره أبو جمعة هات كالغيستان إذا عدي إسلامي قال الفرقان وسقالي يتبنك بيش شعبان سنة يكون أفربق لفرتن شنت هجرية ذا قد بدأ ما أنتو خميسة برنامج كان يدين كوسو قد بندن وحاكم دا دقال كي يدو قيمها يهود غزة أو قلي مالين كي بقول فرتني لحاد أو حرير عيد مدى بوركينا فاسو أو حسوق بريرا كلا يي بقول الروح ومسلمين ديارة دها يهود أو دو قيمك قيستي مقالة دمشق عاصمة دا ودن كسوريا طبنان قفو كل انتي دل كمالي كدي مركي أول رقم دي قار الركابة ويسارنايين وريا أول شي دل كفرانسيسكا أو لغو حري دل كإثوبيا iyo maxaad ka taqaanaa tobanka dal ee kaalmaha hore kaga jira gabowinimada qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan la qaybgalay wariyalka tirsan idaacadda islaamiga al-furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدبداس او يدل واد دغيسن دونتان ان شاء الله انو كهرينا قدبكا او هريي برنامجكا دغال كيو دقيمها يهود اي غزه ايا غلي مالينكي بقول فرتن لحاد او حرير وربحنكو ادن وحاسو جيدين يا ولالكن عبد الخالق معلن عبد الولي
دغال كيو دقيمها عدوانيغا اي يهود كود مارين كغزه ايا غلي مالينكي بقول فرتن لحاد او حرير وحاونا سهيونيغا غيسن يا حد غدوبيه كلا دوان او اي كشهيدين دد بدن او فلسطينيين iyadoo ay muqaawimada geysanayaan dagaaladii uga adkaa cadawga Yahuuda kaas oo iminka bilaabay inuu isaga baxo marinka Gaza ciidamada Yahuuda waxa ay muqayimkan nusayriyad ee jiida Gaza ka geysteen duqeymo xoogan waxaana halkaasii ku shahiiday 14 ruux oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqeyn ay ciidamada Yahuuda ka geysteen magaalada Deir al-Balah ee jiida Gaza subaxnimadii maanta manaadiqda kala duwan ee ku yaala bartamaha jiida Gaza waxaa ku shahiiday ugu yaraan 20 ruux oo shacab ah iyadoo ay dhaawacmeen tiro intaas ka badan waxayna bartamaha Gaza ka mid tahay meelaha ugu adag ee wajahaya duqeymaha cashwaayiga ah ee ay geysanayaan Yahuuda tabanaan ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn bahalnimo ah oo ay geysatay Yahuuda waxaana ku dhaawacmay dad aad u fara badan waxay sidoo kale ciidamada Yahuuda geysteen duqeyn bahalnimo ah duqeyntani ayaa ka dhacday wadada weyn ee dawrna booliisi ee waqooyiga magaalada Gaza dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi ka dhacday wadada ayaana la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Kamal Cadwaan halkaasii oo lala tacaalayo xaaladooda caafimaad waxaana uu madiirka isbitaalka Kamal Cadwaan sheegay in isbitaalka la keenay tabar ruux oo dhaawacyo ah isbitaalka Kamal Cadwaan ayaana haatan martigelinayo in ka badan 90 ruux oo dhaawacyo qabo goob ay ku sugan yihiin dad Falastiiniyiin ah kuwaas oo sugayay deeqaysiinayeen hay'adaha khayriga ah ee ka howlgala jiida Gaza waxaan halkaasii ku dileen dad badan oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobtaasi waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo kale waxaa isbitaalka caafimaadka ee Shifa la geeyay in ka badan 100 ruux oo shuhado ah iyo 200 oo qof oo qabo dhaawacyo kala duwan caruur yar yar ayaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi waxaana isbitaalka Shifa gaajo darteeda ugu dhintay 7 caruur oo Falastiiniyiin ah caruurtani ayaana loo waayay waxa ay cunaan oo ay nolosha ku ceshadaan wasaaradda caafimaadka ee jiida Gaza waxa ay sheegtay in maanta oo khamiis ah tirada dadka ku shahiiday cudwaanka Yahuuda ee uu ka wada jiida Gaza ay marayso in ka badan 30,000 tan iyo bilowgii duulaanka Yahuuda ee Gaza. Duqeymaha ayaana sii socda ilaa iyo iminka. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee jiida Gaza waxa uu sheegay in ciidamada Yahuuda dadka ay ku dileen Gaza tiradooda ay marayso in ka badan 30,780 ruux oo u badan haween iyo caruur. Waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in ciidamada Yahuuda ay beegsadeen guryo dhowr ah oo ay deganaayeen dad Falastiiniyiin ah. Guryahani ayaana ku yaalay mukhayimka Nusayriyaad ee jiida Gaza. Tiro shahado ah ayaana la geeyey isbitaalka Shuhadaa'ul Aqsa ee Deir al-Balah. Dhinaca kale, waxaa deegaanada dhacdaanta galbeed ka soconaya weeraro xoog galo ah oo ay ku shahiideen dad badan oo Falastiiniyiin ah. Isbitaalka caafimaadka ee Rafidiya ee ku yaala magaalada Nablus ee daanta galbeed ayaa shaaciyay in isbitaalka la geynayo shahadada dhalinyaro dhowr ah oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Nablus. Wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa sheegtay in ay ciidamada Yahuudda xoog ku galeen mukhayimka Janiiniya ee daanta galbeed, iyadoona sidoo kale weeraray deegaano dhaca magaalada Ramallah, waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad badan oo Falastiiniyiin ah. Waxay sidoo kale ciidamada Yahuudda galeen deegaanka Xanuun, waxayna halkaasi ku dhibaateeyeen dad badan oo ka mid ahaa dadka deegaanka, waxayna burburiyeen guryo badan oo ay Falastiiniyiintu deganaayeen. Sidoo kale ciidamada Yahuudda waxay xoog ku galeen guri ay ku sugnaayeen qoys shacab ah. Ugu dambeyntii, waxay idaacadda gumaystaha Yahuudda sheegtay in shaqada askarinimo laga ceeriyey 9 askari oo ka tirsanaa ciidamada ka howlgala magaalada Gaza. Waxayna sheegtay in ciidamada shaqada laga ceeriyey ay diideen awaamirta la siiyey. Askartani ayaa ka soo horjeestay awaamirta hoggaamiyahooda, waxaana ay ka tageen goob lagu amray in ay joogaan, waxayna midaasi keentay in laga ceeriyo shaqada. Waxayna yiraahdeen, waxaan dagaalamaynay muddo dheer, waxaynu waynay saaxiibo badan iyagoo qaar ka mid ah agteena lagu dilay. Sidaas oo ay tahay, maamulka Yahuudda waa uu na tuuray oo waxba nagama soo qaadin. Mid ka mid ah askarta laga ceeriyey shaqada ayaa intaa ku daray, annagu waxaan ahayn kuwa aada meel kasta oo dagaalka socda oo ka mid ah jiida Gaza, haddana waxay nagu goodiyeen in ay naga qaadanayaan. Shahaadadii ahayd mid caddaynaysa in aan nahay dagaalyahanno. Ciidanka laga ceeriyey shaqada ayaana ka mid ah ciidanka muddo dheer dagaalada dhiigbaxa ah ku wajahay magaalada Khan Yunis, xaafadda Zaytuun, mukhayimka Jabaaliyah iyo mandiqada dhowr ah oo ku yaala bartamaha iyo xeebaha marinka Gaza. Waa hurishida looga ceeriyey askar badan oo ka tirsan Yahuudda, waxa ayna diideen in ay ciidanka u khidmeeyaan iyo in ay dagaalka galaan. Qaar ka mid ah askartaasi ayaana la dhigay xabsiyada military ee Yahuudda.
وهجاك ولي واحد مغليسان برنامج كذا عدوي إنك الدنيا ذا مركنا واحد كسر واتان وركي قدام بي عالمك وحسود جيدا جا وللكن محمد شق علي
ciidamada mada Burkina Faso ayaa xasuuqiyay ka geysteen gudaha dalkaasi kullaye in ka badan 200 qof oo ruux. Dalka Burkina Faso ee galbeedka Afrika waxaa laga soo tabinayaa mid ka mid ah goobfaladii ugu fooshaxumaay ku kacan ciidamada xukuumadda dalkaas, kuwaas oo ka dhanaa dadka raidka. Xasuuqadareed wuxuushnimaha ayaa la soo warinayaa in ciidamada xukuumadda Burkina Faso ay ka geysteen qaybo ka mid ah dalkaas. مؤسسه ورباهينيده الزلاقه هو غربك ورباهينيده مجاهدين تجمعه نصره الاسلام والمسلمين ايا باهيسي بيان لوغه هدليو تعديده اي جيستين عيدمدا بوركينا فاسو احد لا سو دافاي 15 كي شعبان كنا 1404 هجريدا عيدمدا بوركينا فاسو ايا كوكاي حسوق اد او فولخن او كدنا ددك ريدكا kaaso ay ka geysteen inta u dhaxaysa deegaanada Tiyu iyo Wahingawiya ayaa lagu yiri qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee looga hadlay xasuuq ay geysteen askarta xukuumadda Burkina Faso. Waxay mujaahidiintu sheegeen in weerarkan wuxuushnimo lagu dilay 223 ruux oo badan caruur iyo haween. Waxa weerarkan fashaxun iimaanaya kadib markii ciidamada Burkina Faso ay ku fashilmeen ka hortaga weerarada mujaahidiinta, gaar ahaan kii ka dhacay duuleedka magaalada Wahingawiya, si ay aradii ugu la dul dhacaan dadka mustadacfiinta abriyada ah, isagoo geystay xasuuq aad u foolxun oo ay diideyso dhammaan akhlaaqda iyo aadaabta dagaalka. Waxaan Allaah ka baryaynaa inuu u naxariisto dadkii ku dhintay xasuuqaas, ehelkoodana uu ka sabarsiiyo, ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee looga hadlay xasuuq ay ciidamada Burkina Faso u geysteen dadka rayidka. maalmihii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ballaaran oo ka dhanaa askarta xukuumadda Burkina Faso kuwaas oo lagu gaarsiiyay khasaare lixaad leh xasuuqan ayaa kamid noqonaya kuwii ugu fooshi xumaa ee abiday ciidamada xukuumadda Burkina Faso kula kacan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gudaha dalkaas arrinkaas oo muujinaya heerka quuska ah ee taagantahay xukuumadda dabadhilifka ah ee dalkaas ka arimisa dhinaca kale diyuuradaha dagaalka yahuudda ayaa duqeymo ka geystay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya maalintii shalay waxaa deegaan u dhow magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya ka dhacay weerar duqeyn ah oo ay diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen gudaha dalkaas dhawaaqa qaraxyo culus ayaa laga maqlay magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya sida ay soo urinayaan dad goob joogyaal ah oo ka agdhow halkay duqeyntu ka dhacday maamulka mujrimka ah ee Bashar al-Assad ayaa had iyo jeer markii ay dhacaan duqeymo noocan oo kala sheegtay inay ka hortageen ayaa shaac ka qaaday in nidaamkooda difaaca hawada uu ka hortagay duqeynta ayna soo rideen sawaariikhdii lagu soo tuuray magaalada goobaha la duqeyay waxaa ka mid ah xaafada Zaydah Zainab ee ka tirsan magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya ila wareediyada qaar ayaa soo tabinaya in duqeymaha ay beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen milishiyaad ka taabacsan xukuumadda Shiicada ah ee Iran diyaaradaha yahuudda ayaa had iyo jeer duqeymo xoogan waxay ka geysteen magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya kuwaas oo beegsada fariisimayaal milishiyaad ka xiriirka leh xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay ku leeyihiin gudaha dalkaas bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2023 ayay ahayd duqeyn ay diyaaradaha maamulka yahuudda ay ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah milishiyaadka ay taageerto Iran kuwaas oo ku jiray sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka nidaamka Shiiciga ah ee Iran geeska kale shilay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 30 qof ayaa ka dhacay dalka Mali kadib markii bas dad badan saarnaayeen uu ka dhacay buundo uu ku socdaalay oo ku taala dalka Mali shilkan ayaa yimid ka gadaal markii darawalkii ka xiinayay baska uu xakameyn waayay wadista gaariga taas ugu dambeyntii keentay inuu buundada ka dhaco isla markaana halkaasii ay ku dhintaan ugu yaraan 30 ruux sawiro lagu nashriyay ama lagu faafiyay baraha internetka waxay muujinayaan gaariga baska oo burbur xoogan oo xaddi aanan lahayn soo gaaray gaariga baska oo ka tagay magaalada Kanembiya oo u socday Burkina Faso ayaa ka dhacay buundo waxa ugu weyn ee shilka sababay ayaa ahaa darawalka oo lumiyay xakamaynta gaariga sidaasi waxaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee dalkaas baskan shilka galay waxaa saarnaa dad u dhashay dalka Mali iyo wadamada daris kale wadankaas wadanka Mali waxaa sidaan oo kale marar badan uga dhacay shilal khasaare baaxad leh geystay oo ay ku dhinteen dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale ugu dambeyntii wariye u dhashay dalka Faransiiska oo banaanka soo dhigay foodada ka socota dalka Itoobiya ayaa lagu xiray gudaha dalkaas wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ee dhaca qaaradda Afrika ayaa ku waramaya in xabsiga loo taxaabay wariye u dhashay dalka Faransiiska oo u shaqeynayay wargeyska lagu magacaabo The Guardian wariyaha oo lagu magacaabo Antonio Galindo ayaa intaan la xirin ka warbixiyay qalalaasa siyaasadeed iyo midka amni dare ee baahsan ka jira gudaha dalka Itoobiya waxaa loogu yeero kooxaha xurriyadda warbaahinta ayaa sheegay in wariyaha waxa lagu heesto aanan cadeyn lahayn dawladda Itoobiya ayaa dhankeeda sheegtay in wariyaha xabsiga loo taxaabay u dhashay dalka Faransiiska lagu helay inuu doonayay shirqool iyo qalalaasa isla soo galeen jabhadaha ka soo horjeeda maamulka Abiy Ahmed si uu waxba kama jiraan ugu tilmaamo maamulka Abiy iyo xukuumadiisa warka soo baxay maamulka uu hoggaamiyo Abiy fadhigiisana uu yahay magaalada Addis Ababa ayaa lagu yiri sidatan maamulka Abiy ayaa xabsiga dhigay wariye u dhashay dalka Faransiiska oo booqasho ku tagay dalkaas kadib markii lagu eedeeyay inuu ka qayb ahaa shirqo lagu doonayay in qalalaase looga abuuro dalka ku yaala bariga Afrika wariyaha intaana la xirin saacado koor waxa wariysi la yeeshay afayeenka jabhada mucaaradka ku ah dawladda Itoobiya ee oromada magaceedan loo soo gaabiyo Olla dawladda Itoobiya ayaa marar badan beegsatay wariyaal u shaqeeya wargeysyo caalami ah oo wadankaas booqasho u yimid si ay warbixino ugu diyaariyaan colaadda xargaha goosatay ee u dhaxaysa jabhadaha kala duwan ee ka soo horjeeda maamulka uu hoggaamiyo Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya
وهجاك برنامج كلا عدوين كدوني ذا جات لقي سنة سان إذا عادي سلامي قال فرقان يوني ذن كجي ما نجا محاد كلا صعتها تبنك الدل كالما هرك جي رجبوني مذا أربحن كوادن وحاسو جيدين جا ولكن زكريا عمر
maxaad kala socotaa 10 dal ee ugu gaboonimada badan caalamka dalka Japan ayaa kaalinta koowaad ka galay wadamada ugu gaboonimada badan adduunka iyadoo tirakoob la sameeyay lagu ogaaday in 92% dadka ku nool dalkaasi ay yihiin waayeel cutush ah dalalka Talyaaniga iyo Finland ayaa kala galay kalmaha labaad iyo saddexaad wakaaladda wararka ee Kyoto ee laga leeyahay dalka Japan ayaa warbixin ay baahisay waxa ay ku sheegtay in dadka ay da'doodu ka weyntahay 65 sano ee ku nool dalka Japan ay tiradoodu gaartay 36 million 230,000 oo qof si guud ah caalamka ah ayaana dadka ku nool waxa 13% lagu sheegaa inay yihiin dad waayeel ah dalka Talyaaniga oo ka mid ah wadamada Yurub ayaana kaalinta labaad gabowga dadka ka galay guud ahaan caalamka halka kaalinta koowaad uu kaga jiro Yurub waxana dadka gabowga ah ee waayeelada ah lagu qiyaasaa tiradooda 24.5% guud ahaan dadka Talyaaniga ku dhaqan Finland oo kamid ah yeneh wadamada dhaca Yurub ayaa kaalinta saddexaad ka gashay guud ahaan caalamka marka laga hadlayo gabowga halka ay kaalinta labaad kaga jirto Yurub dadka ku nool dalkaasi oo tiradooda lagu qiyaaso 5 milyan ayaana la xaqiijinayaa in 23.6% ay waayeel yihiin sida lagu sheegay taqriir ka soo baxay qaramada midoobay sanadkii 2022 dalka Portugiiska ayaa kaalmaha hore kaga jira dalalka caalamka ee gabowga uu ku badan yahay wadarta dadka ku nool dalkaasi oo lagu qiyaaso 10 milyan ayaana tirakoobyadu xaqiijinayaan in 22% ay yihiin dad waayeel ah oo holgab ah Jarmalka oo kamid ah isna wadamada dhaca Yurub ayay ku badan yihiin dadka gabowga ah waxana la xaqiijinayaa in 22% dadka ku nool wadankaasi oo tiradooda guud lagu sheego 3.8 milyan ay yihiin dad gabowga oo ku jira da'da 70-meeyada Bulgaariya ayaa iyana kamid ah wadamada kaalmaha hore kaga jira gabowga guud ahaan caalamka 22% dadka ku nool dalkan oo lagu qiyaaso ku dhawaad 7 milyan ayaa warbixinadu tilmaamayaan inay yihiin dad gabowga 20% dadka ku dhaqan dalka Georgia oo tiradoodu dhantahay 3.8 milyan ayaa iyagana laga diiwaan geliyay dadka waayeelnimada dalka Sweden oo dadka ku nool lagu qiyaaso 10 milyan oo qof kana mid ah wadamada kaalmaha hore kaga jira kuwa lagu aflagaadeeyo muqaddasaadka muslimiinta ayaa tirada dadka waayeelada ah waxaa lagu qiyaasaa 20% dalalka Kuwaitiya iyo Liifiya ayaa iyana waxa ay ka mid yihiin dalalka ay waayeelnimadu ku badan tahay labadan dal ayaana nisba dhana 20% la xaqiijiyay inay yihiin dadka ku nool kuwa waayeel ah inta badan caalamka da'da gabownimada waxa uga diiwaan gashan 65 sano dalka Jarmalka ayaana sanadkii 1888 waxa uu da'da gabownimada ka dhigay 65 sano sanadkii 1965 ayuu Mareykanka wuxuu isna u diiwaan geliyay in da'da 65 sano ay tahay waqtiga qofka loo diiwaan gelinayo inuu yahay howlgab xaq u leh adeegyada caafimaadka October 22-kii warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wadarta ay ku socoto gabowga ay tahay mid degdeg ah tirakoob la sameeyay sanadkii 2020-kii ayaana lagu ogaaday in tirada dadka waayeelada ah ee da'doodu kor u dhaafayso 65 sano ay ka badnaatay caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano taas oo ka dhigan in waayeelnimadu badan tahay halka ay yar yihiin tirada dadka dhalanaya mid ka mid ah asbaabaha keenaya badashada gabowga iyo yaraanta dhallaanka ayaa ah iyadoo guurku yar yahay dadka guursanaya gaar ahaan bulshooyinka gaalada ahna aanay badankooda rabin dhalmada bulshooyinka reer galbeedka ayaa inta badan wuxuu qoys waliba ku dadaalaa inuunan dhalin laba ka badan iyagoo adeegsanaya tallaalada lagula dagaalamo taranka ayay haweenku ka hortagaan dhalmada bulshooyinka reer galbeedka gaar ahaan Jarmalka oo kale ayaa hadda bilaabay in wadamada Afrika iyo kuwa caalamka Islaamka ay ka qaataan dhalinyarada ay hadda u hor leedahay nolosha iyo iyagoo doonaya inay ka faa'iideystaan awooda ku jirta. Islaamka ayaa dhiirigeliyay guurka iyo taranka si loo helo bulsho muslim ah oo Allah caabuda. Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa sheegay in maalinta qiyaamaha uu ummadaha kale ugu faanayo tir badnaashada ummadiisa. Sidaas daraadeedna waxaa loo baahan yahay in qof kasta oo muslim ah guurka badiyo isagoo ilaalinaya xuquuqda sharciga ah ee ka dhalanaysa.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala thumma walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى عرفت الله.